Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalaha ma ba'd. Saudara kaum muslimin, pendengar dimanapun anda berada dalam acara Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bersama Al-Ustaz Muhammad Umar Syawet hafidhullah ta'ala. Dan alhamdulillah di studio sudah hadir beliau Al-Ustaz Muhammad Umar Syawet hafidhullah ta'ala. Langsung saja kita persilakan Al-Ustaz untuk menyampaikan kajiannya di kesempatan pagi hari ini. Tafadhal Ustaz.
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah yang disusun juga secara indah oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sehingga betul-betul seperti kebun-kebun ilmu. Kita hanya tinggal masuk ke dalamnya, kemudian memetik buah-buahnya. Masya Allah. Al-Isim al-Musamma. Namanya sesuai dengan aslinya. Riyadus Salihin. Kebunnya orang-orang saleh. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada hadis yang ke-6. Masih dalam bab al-mubadarah ilal khairat. Masih dalam bab berlomba-lomba dalam kebaikan atau bersegera dalam kebaikan. Hadis yang ke-6, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, badiru bil a'mali sab'an. Hal tantadhiruna illa faqran munsiya aw ghinan mutghiya aw maradan mufsida أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر رواه الترمذي وقال حديث حسن. حديث yang keenam dalam bab ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Az-Zuhud bab ma ja'a fil mubadarah bil amal dengan nomor hadis 2306 dan Tirmidzi menghukumi hadis ini hasanun gharib. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datang yang 7. Hal tantadhiruna illa faqran munsiya. Karena kalian tidak menunggu kecuali datangnya kemiskinan yang akan melupakan atau kekayaan yang akan menyebabkan seseorang melampaui batas atau sakit yang merusak atau tua, masa tua yang akan membuat dia lemah atau kematian yang sudah dipersiapkan atau dajjal, sejelek-jelek yang ditunggu adalah dajjal atau hari kiamat. Hari kiamat adha wa amar, lebih mengerikan dan lebih pahit lagi. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW memperingatkan kita agar jangan menunda-nunda amalan saleh. Jangan menunda pekerjaan-pekerjaan yang baik. Karena tidaklah kita menunggu kecuali 7 perkara. Kadang yang tadinya kita mampu jadi tidak mampu. Datangnya kemiskinan yang membuat kita lupa, sibuk dengan urusan mencari ma'isha. Atau sebaliknya, datangnya kekayaan yang melimpah, akhirnya kita melampaui batas, lupa diri. Atau datangnya sakit, yang tadinya kita sehat walafiat, menunda-nunda amalan saleh sampai akhirnya datang sakit, lemah, tidak mampu beramal dengan amalan yang saleh yang tadinya dia harusnya mampu. Au haraman mufnida, atau menunda-nundanya sampai datang masa tua. Dan masa tua, renta akan menyebabkan kita lemah, ajz. Mata sudah semakin rabun, telinga juga sudah semakin tidak baik pendengarannya. Tulang-tulang sudah mulai rapuh, badan sudah mulai renta. Yang tadinya kita bisa berjalan dengan kuat, sudah sekarang sudah harus memakai bantuan tongkat. Ila akhirih. Sudah bisa ditebak bagaimana orang yang tua. Demikian pula, atau kita menunggu kematian. Kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Au mautan mujhiza. Kalau kita tunda-tunda amalan, apakah kita yakin bahwa kita akan hidup terus? Atau kita yakin umur kita akan panjang? Belum tentu. Bisa jadi besok atau lusa kita akan mati. Atau pekan depan atau bulan depan kita akan mati. Maka jangan menunda-nunda pekerjaan. Belum tentu kita akan hidup panjang. Segeralah beramal. Berlomba-lombalah beramal. Fastabiqul khairat. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Disebutkan pula yang berikutnya, Dajjal. Atau kalian akan menunggu Dajjal. Kalau sudah datang Dajjal, sedikit sekali orang yang selamat. Karena beratnya fitnah Dajjal. Beratnya fitnah Dajjajilah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dajjal ketika dimufradkan, maka maknanya satu sosok yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan muncul di akhir zaman. Kalau dijamakkan bisa bermakna dari kata dajjal yang artinya dusta. Sehingga ad-dajjal adalah seorang pendusta, sedangkan dajjal adalah tukang dusta. Tetapi yang di sini yang dimaksud dengan mufrad awid dajjal fasyarru ghaibin yuntabar, atau kalian menunggu munculnya Dajjal, itu sejelek-jelek ghaib yang ditunggu. Sejelek-jelek sesuatu yang ditunggu adalah Dajjal. Karena ketika datang Dajjal, hampir-hampir tidak selamat kecuali sekian orang saja. Diriwayatkan seorang laki-laki sampai mengikat istrinya dan anak-anak perempuannya di rumahnya, di tiang-tiang rumahnya. Mengapa? Karena setiap orang bertemu Dajjal, terbawa dengan Dajjal. Maka diikat di tiang-tiang rumahnya agar jangan keluar, jangan menemui Dajjal. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana tidak, Dajjal diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu sebagai fitnah. Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan yang tidak dimiliki makhluk atau manusia lain. Dia bisa menjadikan ladang yang tandus menjadi subur, dan bisa menjadikan yang subur menjadi tandus dengan sekejap. Dan dia bisa berpindah-pindah dalam satu saat ke tempat-tempat yang jauh di dunia ini. Sebentar di timur, sebentar di barat. Ila akhir. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang Allah berikan pada Dajjal sebagai ujian bagi manusia, sebagai fitnah. Sehingga hampir-hampir tidak ada orang yang menemuinya kecuali percaya kepadanya. Tetapi Rasulullah SAW berpesan kepada seluruh kaum muslimin, ingat, Dajjal adalah a'war, matanya rusak sebelah. Dajjal tertulis di jidatnya kaf, fa, dan ra, yang artinya kafir. Setiap orang bisa membacanya. Memperingatkan demikian agar jangan terbawa dengan Dajjal, ingat Allah SWT tidak a'war, kata Nabi. Maka kalau Dajjal mengaku sebagai Tuhan, mengaku ilah, maka ingatlah bahwa Allah tidak ta'war. Tetapi karena beratnya ujian dari Dajjal, sampai-sampai dia akan membelah seseorang menjadi dua kalau tidak mau mengikuti dirinya, atau akan berbuat sesuatu kejelekan pada kaumnya atau kebunnya atau ladangnya dengan sekejap. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa yang ditunggu? Bersegeralah beramal sebelum datangnya kemiskinan yang melupakan, sebelum datangnya kekayaan yang menyebabkan melampaui batas, sebelum datangnya sakit yang merusak, sebelum datangnya masa tua yang melemahkan, sebelum datangnya kematian yang sudah dipersiapkan, sebelum datangnya Dajjal, sebelum datangnya al-maut, sebelum datangnya hari kiamat. Was-sa'atu adha wa amar, sedangkan hari kiamat lebih mengerikan lagi, lebih dahsyat lagi. Kalau sudah datang hari kiamat, matahari sudah terbit dari barat, dari tempat terbenamnya, maka tidak ada sama sekali amalan yang bisa diterima di sisi Allah SWT. Terlambat. Siapa yang beramal dengan amalan apapun, taubat dengan sesungguh-sungguhnya taubat sekalipun, tidak akan diterima saat itu. Sudah ditutup pintu taubat ketika matahari terbit dari barat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dalam sekian banyak riwayat di dalam Kitabul Fitan bahwa setelah matahari terbit dari barat masih ada kehidupan. Mereka merasa terkejut, mereka bingung, mereka berlari ke sana kemari, ada apa ini, ada apa ini. Tetapi ketika beramal saat itu tidak diterima. Seorang berkata, oh ini adalah yang diberitakan di dalam hadis-hadis. Ini yang diberitakan dalam Al-Quran, ini yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, bahwa ini adalah matahari terbit dari barat, berarti ini akan terjadi hari kiamat. Mereka bertaubat kepada Allah, tidak diterima. Al-an atau al-an, apakah sekarang? Sebagaimana kiamat kecil bagi masing-masing manusia, yaitu ketika kematiannya. Hari akhir bagi setiap orang secara pribadi masing-masing adalah ketika kematian. Ketika ghor-ghor, ketika nyawa sudah dikerongkongan, itu pun sudah tidak diterima taubatnya. Maka Fir'aun ketika menyatakan dengan kalimat amantu mirabbi Musa wa Harun, tidak diterima. Mengapa? Nyawa sudah dikerongkongan, ghor-ghor, sudah ditutup pintu taubat. Demikian pula ketika matahari terbit dari barat, sudah diterima, tidak diterima lagi taubat siapapun dan tidak diterima lagi amalan apapun. Tidak bermanfaat imanuha lam takun amanat min qabl. Dan tidak diterima pula iman siapapun yang tadinya belum beriman sebelumnya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faqran munsian, kemiskinan yang akan melupakan adalah kemiskinan yang menyebabkan orang sibuk dengan dirinya, dengan kekurangan-kekurangannya. Dia butuh ini, dia perlu itu, dia kurang ini, dia kurang itu. Fayunsi, yang akhirnya melupakan urusan akhiratnya. Ini sering terjadi. Orang yang miskin biasanya hanya berpikir tentang kebutuhannya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sebaliknya, kekayaan yang dikatakan disini dengan mutghiyah. Apakah kekayaan akan yutghi? Nah, seringkali. Walaupun tidak seluruhnya, tapi kebanyakan orang-orang yang kaya akan yutgha. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kalla innal insana la yutgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Dalam surat Al-Alaq Allah katakan, kalla innal insana la yatwa. Tidak sekali-kali. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Kapan itu ya Allah? Kapan itu ya Rabb? Lanjutan ayatnya Allah katakan, an ra'ahu staghna, ketika dia merasa kaya. Ketika dia merasa mampu, merasa cukup, merasa punya. Kalla innal insana la yatwa. Arra'ahu staghna. Berarti kebanyakan orang ketika mendapatkan kekayaan dan kecukupan, yabgha illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Sulaiman alaihi salam yang kaya raya, memiliki segala sesuatu, bahkan menguasai jin dan manusia dan menguasai binatang-binatang, masya Allah. Tetapi lihat Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau berkata dengan kalimatnya yang Allah abadikan dalam Quran, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam, hadza min fadli rabbi, semua ini dari fadilah Allah, pemberian Allah untuk menguji aku apakah aku syukur atau kufur. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Wa qalilun mahum, tetapi sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Kebanyakan ketika sudah kaya, lupa. Kebanyakan ketika sudah kaya, melampaui batas, kebablasan, kemudian lupa dengan tujuan utama, yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia sibuk dengan pabrik yang di sana, pabrik yang di sini, muskilah yang di sana, muskilah yang di sini, permasalahan yang di sana, permasalahan di sini. Telepon tidak pernah berhenti berdering, dia telepon ke sana kemari untuk mengurusi segala kekayaannya di seluruh penjuru dunia. Kasihan. Dibelenggu dengan urusannya, dibelenggu dengan urusan dunianya. Ikhwan fillah na'azakumullah, itu kebanyakan manusia. Kalau sudah kaya, yatgha. Kalla innal insana la yatgha arraha ustaghna. Kemarin ketika kamu dalam keadaan rohah, dalam keadaan lapang, dalam keadaan mudah, masya Allah, kenapa tidak cepat-cepat beribadah, bersedekah pada Allah Ta'ala, atau bersedekah untuk Allah Ta'ala? Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti barakallahu fikum, orang yang dalam keadaan miskin tetapi dia tidak munsian, tidak melupakannya dari akhirat. Atau dia kaya tetapi tidak togo, itulah orang yang mendapatkan saadah, kebahagiaan dunia sebelum kebahagiaan akhirat. Berarti siapa orang yang berbahagia? Jangan dijawab orang kaya, jangan pula dijawab orang miskin. Tetapi jawablah orang yang syukur ketika mendapatkan kebaikan dari Allah, dan orang yang sabar ketika mendapatkan kesusahan di dunia. Alias orang yang ketika miskin dia tidak lupa terhadap akhiratnya, dan orang yang ketika kaya tidak melampaui batas. Itulah orang yang berbahagia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, bukan dengan kekayaan dunia kabar gembiranya. Tetapi Allah katakan dengan kalimat kehidupan yang baik. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan padanya kehidupan yang baik. Akhwanul muslimin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Sayyidina Utsaimin rahimahullah di dalam syarah hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, atau dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, beliau berkata, lihatlah Allah menyatakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Allah tidak menjanjikan kekayaan. Allah tidak berkata siapa yang beramal dengan amalan yang saleh dalam keadaan beriman, kami akan beri kekayaan yang banyak. Tidak. Allah tidak menjanjikan kekayaan yang banyak. Mengapa? Karena belum tentu seseorang dengan kekayaan yang banyak jadi bahagia. Belum tentu seorang dengan kekayaan yang banyak mendapatkan hayatan thayyibah. Belum tentu. Ada yang tersiksa dengan kekayaannya. Ada orang yang terbelenggu dengan kekayaannya. Ada yang menjadi tagha, menjadi tagut yang melampaui batas dengan kekayaannya. Ada yang hancur hancur rumah tangganya karena kekayaannya. Ada yang hancur anak-anaknya karena kekayaannya. Yang satu masuk penjara karena narkoba. Yang satu mati overdosis. Yang satu lagi, na'udzubillah, kehidupan bebas dengan kekayaannya. Dia bisa melakukan segala macam kerusakan dan maksiat di hotel-hotel, akhirnya jatuh sakit dengan penyakit AIDS. Ikhwanu minna azakumullah, lihatlah. Fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Siru fil ardh. Berjalanlah di muka bumi. Lihatlah bagaimana kesudahan mereka. Wala yaghurrannakum taqallubul ladina kafaru fil bilad. Jangan menggiurkan kamu, jangan melalaikan kamu kebebasan orang-orang kafir di negerinya. Itu mata'un qalilun. Kesedangan sesaat. Kemudian ma'wahum jahannam. Kemudian tempatnya dalam neraka jahannam. Maka Allah SWT tidak menjanjikan kekayaan pada orang yang beriman dan beramal saleh. Allah menjanjikan hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh dari mukmin laki-laki maupun perempuan, maka kami akan beri kehidupan yang baik dan kami akan balas dengan balasan yang lebih baik lagi nanti di hari akhir dengan apa yang mereka kerjakan. Dijanjikan kehidupan yang baik. Berarti bisa jadi ada orang miskin kehidupannya baik. Bisa jadi ada orang yang pas-pasan kehidupannya baik. Bisa jadi ada orang kaya kehidupannya baik. Ataupun sebaliknya, ada orang yang miskin kehidupannya sengsara. Ada orang kaya kehidupannya sengsara. Ada orang yang pas-pasan kehidupannya sengsara. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak syukur. Orang-orang yang tidak memiliki syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selalu tersiksa dengan batinnya sendiri. Selalu tersiksa dengan perasaannya sendiri. Haus akan dunia. Sebagaimana seorang yang meminum air laut. Semakin minum, semakin haus. Semakin minum, semakin haus. Sampai dia kemudian mati. Demikianlah. Pengejar-pengejar dunia tidak pernah akan merasa puas dan terus merasa haus, haus, haus akan dunia. Kemudian dia binasa, diperbudak oleh dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, badiru bil a'mal. Bersegeralah untuk beramal dengan amalan yang saleh. Sebelum datang kemiskinan yang akan melupakan. Sebelum datang kekayaan yang akan menyebabkan melampaui batas. Yang akan menyebabkan engkau lupa diri. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Atau kalau kamu sedang sehat, jangan nunggu sakit. Atau kalau kamu dalam keadaan masih muda, masya Allah, masih kuat, jangan menunggu sampai kamu tua, lemah, belum tentu kamu mampu nanti. Apalagi tentang kematian, segeralah. Sebab kematian bisa jadi akan datang besok atau lusa. Dan Dajjal akan datang. Segeralah sebelum datangnya Dajjal, sejelek-jelek yang ditunggu adalah Dajjal. Demikian pula yang terakhir disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu hari kiamat. Dan hari kiamat adha wa amar, lebih mengerikan, lebih pahit, lebih dahsyat. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah-faedah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Tirmidzi yang derajatnya hasan. Hendaklah bersegera beramal sebelum datangnya tujuh perkara tadi. Wassalatu taufiq wal afiyah. Al-Hidayah wa Rahmah. Rasulullah Ta'ala Al-Hidayah fi dunya Wal-Jaza Ahsan al-Jaza fi al-Akhirah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslima al-kathira.
Demikianlah saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada telah kita dengarkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab Al-Mubadarah ilal Khairat, dalil yang ke-93 dan hadis yang ke-6 dari bab yang sama. Dan kini kita berlanjut ke sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah masuk pertanyaan-pertanyaan ke redaksi dan langsung saja kita akan bacakan. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum.
Afan Ustaz mau tanya, apakah benar yang meninggal pada hari Jumat akan mendapatkan keringanan azab kubur, dan wanita meninggal bersama bayi saat mau melahirkan akan masuk surga walaupun mereka sering mendatangi dukun? Jazakallahu khairan.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Ada hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan meninggal di hari Jumat, tetapi hampir semuanya ada kelemahan, barakallahu fikum, dha'ifah. Wa in sahha, kalaupun hadis itu sahih, maka tentunya dia tidak sendirian. Tentunya berkait pula dengan perkara-perkara lainnya, yaitu khususnya masalah tauhidnya. Sehingga bersambung dengan pertanyaan yang kedua, apakah seorang yang melahirkan anak meninggal dia akan masuk surga walaupun sering mendatangi dukun? Nah, ini barakallahu fikum terjawab dengan kalimat tadi, bahwa semua keutamaan-keutamaan seorang yang meninggal, apakah karena melahirkan disebut dengan syahid, atau yang terkena reruntuhan, atau yang meninggal tenggelam dan sebagainya, yang disebutkan dengan kalimat mendapatkan pahala syahadah, pahala syahid, semua itu berkait dengan satu syarat penting, yaitu tauhid. Kalau tauhidnya sudah rusak dengan kesyirikan, wallahu ta'ala a'lam, kita tidak bisa menyatakan keutamaan itu akan didapat oleh orang-orang yang seperti itu. Orang yang sudah mencampuri kesyirikan, mencampuri tauhidnya dengan kesyirikan-kesyirikan, wallahu ta'ala a'lam.
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Apakah boleh jika seseorang untuk memperoleh pekerjaan harus membayar uang kepada oknum di instansi tersebut? Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz.
Nah, kalau dia membayar ke oknum tersebut agar dia diterima, dan orang lain yang lebih pantas untuk diterima jadi tidak diterima karena dia memberikan uang tersebut, maka itu yang namanya rishwah. Sedangkan ancamannya dalam hadis yang sahih, ar-rashi wal murtashi finnar. Seorang yang membayar rishwah dan seorang yang menerimanya diancam dengan ancaman neraka. Artinya haram. Tidak boleh seperti itu. Keadaan kedua, kalau dia orang yang layak untuk diterima dan dia tidak menyebabkan orang lain ditolak gara-gara dia dan sebagainya, hanya saja oknum ini adalah oknum yang memang Rasulullah SAW al-afiyah memiliki kejelekan, sehingga dia tidak akan meloloskan kecuali dengan sesuatu imbalan, padahal orang tadi berhak. Maka yang demikian wallahu ta'ala alam hanya sebuah keboliman dari oknum tersebut, karena bukan resmi dari instansi yang dimaksud. Kalau resmi, ya gak ada masalah. Tetapi kalau tidak resmi, gak apa urusan dengan dia. Ini barakallahu fikum, berarti dia yang melakukan pungli, pungutan liar, sedangkan orang tadi yang masuk, dia berhak untuk masuk dalam keadaan orang yang layak, dan tidak menyebabkan orang lain tersingkir gara-gara dia membayar. Maka demikian wallahu ta'ala alam, tidak dimasukkan rishwah, karena rishwah itu adalah kezaliman yang menyebabkan atau yang membuat orang tadi yang tidak berhak justru mendapatkan sesuatu tersebut, sedangkan orang yang berhak malah tertolak gara-gara rishwah tersebut. Itulah intinya rishwah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, afan Ustaz mau bertanya, bagaimana bila seseorang masih belum ke masjid dengan alasan karena masih ada wabah, sedangkan di daerah tersebut insyaallah zona hijau? Saya sangat bingung menyikapi hal ini dan sungguh mengganggu pikiran saya. Jazakallahu khairan atas penjelasannya.
Waalaikum jazakallahu khairan. Kalau tidak salah sudah sering dijawab pertanyaan-pertanyaan sejenis ini atau semakna dengan ini. bahwa kita barakallahu fikum berpegang dengan kitab wa sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh, dan kita juga berpegang dengan sunnah dalam mentaati penguasa. Maka barakallahu fikum, secara syar'i bahwasanya kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu memang jadi uzur. Memang menjadi uzur, dan itu fatwa-fatwa dari para ulama sangat banyak. Tetapi taatilah penguasa. Penguasa yang memiliki perangkat yang lengkap, mereka lebih tahu apakah daerah situ aman atau tidak aman. Maka kalau mereka melihat bahwasanya ini adalah aman, zona hijau, dalam keadaan demikian-demikian, maka illat atau alasan engkau tidak pergi ke masjid sudah tidak ada. Sedangkan hukum yajuru ma'a illatihi, hukum berjalan bersama illatnya. Kalau ada illatnya ada hukum, kalau enggak ada illatnya enggak ada hukum. Kalau memang ada alasannya, wabah di situ masya Allah mengerikan, sudah merah, menyala atau hitam, maka tidak mengapa engkau khawatir. Tetapi ketika sudah dikatakan hijau, aman dan sebagainya, bahkan mendapatkan surat resmi dari pemerintah satuan tugas bahwasanya tempat ini aman, silakan untuk mengadakan kegiatan kembali, selesai. Kita mendengarkan ucapan mereka, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat kepada penguasa. Barakallahu fikum.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah afan ustaz, mohon nasihat bagi ikhwan yang masih merokok. Atas jawabannya, anda ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Usikum wa usihim bitaqwallah. Aku wasiatkan pada kalian dan juga pada mereka dan pada semua kaum muslimin untuk bertakwa pada Allah Ta'ala. Takutlah kepada Allah. Jangan membuang-buang harta dengan rokok. Karena rokok sama sekali tidak memiliki faedah. Dan disebutkan sebaliknya, bukan oleh kita, tetapi oleh mereka sendiri. Oleh seluruh dokter-dokter, apakah yang muslim maupun yang kafir, sepakat menyatakan bahwa rokok mudharrun lisihhah. Rokok itu merusak kesehatan. Disebutkan dengan bahasa Arab, disebutkan dengan bahasa Inggris, disebutkan dengan bahasa Indonesia. Apa enggak bisa baca mereka? Di cangkangnya, di bungkusnya tertulis dengan jelas. Rokok merusak kesehatan. Menggugurkan janin. Menyebabkan ini, menyebabkan itu. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dengan gambar-gambar yang mengerikan. Maka hanya orang yang sama sekali tidak bisa membaca atau orang yang tidak berakal yang mau merusak dirinya dengan membayar. Sehingga kalau mau tanya dalil, sangat banyak dari sekian sisi. Pertama, sisi merusaknya, merusak dirinya. Disebutkan oleh Allah SWT, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ. Jangan lemparkan dirimu sendiri ke dalam kehancuran. Jangan bunuh diri, jangan merusak diri, jangan membuat sakit diri. Itu satu dalil. Demikian pula ketika kamu tahu bahwa itu sudah jelek dengan sepakat. Muslimnya dan kafirnya sepakat bahwa rokok merusak kesehatan. Berarti khabith atau thayyib? Khabith. Kalau khabith, dalam Al-Quran sudah disebutkan tentang haramnya. Rasulullah SAW diutus untuk menghalalkan yang baik-baik. Halalakum at-tayyibat wa haram 'alaikum al-khaba'ith. Menghalalkan yang baik-baik dan mengharumkan yang jelek-jelek. Tadi sudah disepakati rokok termasuk yang tayyibat atau yang khaba'ith. Yang khaba'ith berarti haram. Karena disebutkan dengan jelas dalam ayat ini. Demikian pula yang ketiga, engkau merusak dirimu dengan membuang harta, dengan membelinya sekian puluh ribu setiap hari. Yang kalau dihitung sampai sebulan berapa, dan kemudian dikali setahun berapa, dan berapa puluh juta, berapa ratus juta yang kamu sudah keluarkan untuk merusak dirimu. Berarti mubazir, membuang-buang harta sia-sia, itu kena dalil lain lagi. Yaitu dalil yang Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kalian membuang harta sia-sia. Sesungguhnya mereka yang membuang harta sia-sia itu adalah kawannya syaitan. Kanu ikhwana syayatin. Maukah kita dikatakan kawannya syaitan? Wala tubadzir tabzira. Jangan mubadzir. masih ada lagi sisi lainnya. Ketika engkau merokok, apakah engkau bisa menghalangi asapnya dari orang lain? Ketika engkau merokok di tempat-tempat umum, apakah engkau bisa menghalangi asapmu agar tidak terkena orang di sebelahmu? Tidak bisa. Apa maknanya? Maknanya engkau mendolimi orang lain. Orang lain terganggu dengan asap rokokmu. Orang lain akan mendapatkan madarat karena asap rokokmu. Orang yang tidak merokok akan menjadi sakit karena asap rokokmu. Itu kedzaliman. Masih banyak lagi sekian banyak dalil tentang mendolimi orang lain. Jangan mengganggu tetanggamu. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetangga duduk di kendaraan, tetangga duduk di tempat umum, tetangga yang ada di sebelahmu akan terganggu dengan rokokmu. Bahkan katanya rokok-perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Siapa perokok pasif? Yang duduk sebelahmu kemudian engkau hembuskan asapmu di sebelahnya mengenai dirinya. Kasihan mereka. Itu kedzaliman. Barakallahu fikum. Nasallahu ta'ala atawfiq wal afiyah. Ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Hentikan rokok sekarang juga. Barakallahu fikum.
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Afan Ustaz, ada yang mengatakan bahwa seorang ulama masuk penjara merupakan sunnah para ulama sebagaimana Ibn Taymiyah, Ahmad bin Hanbal, dan sebagainya. Dan penjabaran dari keterangan yang mengatakan carilah ulama yang dibenci pemerintah dan kaum munafikin.
Tidak bisa dikatakan seperti itu. Jangan kalimat dipenjaranya sebagai sunnah. Di penjara itu sunnah. Lah Rasulullah SAW tidak di penjara kok. Kok di penjara itu sunnah? Bagaimana? Demikian pula jangan sebaliknya. Tidak di penjara itu sunnah. Itu juga tidak bisa dikatakan seperti itu. Sehingga apakah di penjara atau tidak di penjara, kita berbicara tentang apa penyebabnya. Kalau penyebabnya karena membela akidah, karena membela keyakinannya, karena membela tauhid wa sunnah, mudah-mudahan keutamaan tersebut akan didapat bukan karena dipenjaranya atau disisanya, karena kokohnya dalam mempertahankan kitab wa sunnah. Baik. Demikian pula bicara tentang pemerintah, penguasa. Gak bisa dikatakan begini atau begitu. Tetapi para ulama adalah orang-orang yang dalam keadaan berpegang dengan sunnah dalam bersikap kepada penguasa. Mereka tidak memerangi penguasa, tapi mereka juga tidak menjilat penguasa. Karena kedua-duanya dzam, kedua-duanya tercela dalam sunnah. Memerangi penguasa muslim tercela dalam sunnah. Rasulullah SAW mengatakan isbiru, isbiru, hatta talaqawni alal haud. Sabarlah, sabarlah, sampai kalian bertemu denganku di telaga haud. Sampai diceritakannya Rasulullah, penguasanya bengis, penguasanya kejam, penguasanya begini, begini, begini. Tetap Nabi menyatakan isbiru. Ma'akamu fikumus salah. Sabar selama mereka masih menegakkan salat. Sabar selama mereka masih menegakkan salat. Maka memerangi penguasa muslim laisa minas sunnah, tidak termasuk sunnah. Baik, sekarang yang kedua. Menjilat penguasa. Apakah boleh? Juga menyelisihi sekian banyak hadis-hadis yang memerintahkan untuk menyebutkan hak dengan tegas, tidak menjilat pada orang kaya atau penguasa. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit adanya. Bahkan dikatakan dengan lebih jelas lagi, afdalul jihad, sebesar-besar jihad adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebesar-besar jihad adalah kalimat yang hak di depan penguasa yang zalim, yang jahat. Di depan penguasa, bukan di mimbar-mimbar kemudian dikejar lari buron, bukan begitu. Tetapi menyatakan engkau wahai penguasa telah berbuat zalim. Engkau menyengsarakan rakyatmu sendiri. Nasihat yang baik kepada penguasa di hadapannya, imma diterima wa imma dia mendapatkan madarat. Dan itulah yang dikatakan kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ikhwani fillah na'azakumullah, dia bukan pemberontak. Dia bukan orang yang menggerakkan rakyat untuk memerangi penguasa, bukan. Tetapi dia yang menasehati. Apa akibatnya ketika dia menasehati penguasa secara langsung, ternyata ditangkap, dipenjara. Maka keutamaannya adalah keutamaan dia menasehati penguasa. Bukan keutamaan di penjara, berarti di penjara bagus. Tergantung di penjaranya karena apa. Kalau di penjaranya karena kasus yang memalukan, barakallahu fikum, maka ini perkara-perkara lain lagi. Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dengan keutamaan-keutamaan untuk menegakkan kebenaran di hadapan siapapun. Sehingga saya ulangi ringkasnya, bahwa para ulama tidak memerangi penguasa muslim, tetapi juga bukan para penjilat penguasa. Mereka selalu berada di atas kebenaran, bersama kebenaran, dan menegakkan dan menasehati dengan kebenaran. Rahimahumullahu ta'ala.
Pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau tanya, apakah orang kafir dihisab amalannya seperti muslim? Jazakallahu khairan atas jawabannya.
Orang kafir, barakallahu fiikum, amalannya tidak diterima. Allah SWT menyatakan, wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kami enggak akan tegakkan untuk mereka timbangan. Tidak dihitung, tidak ditimbang mereka. Atau disebutkan dalam ayat-ayat lain, bahwa amalan mereka, amalan baik mereka, hanya nantinya Allah jadikan sebagai debu yang berterbangan. Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya. Atau dalam ayat lain, a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a. Amalan alma mereka seperti fata morgana di padang pasir, yang orang yang haus akan melihat itu seperti air. Ketika didekati, lam yajid syai'a. Dia tidak mendapati apa-apa di sana. Tidak dianggap sama sekali. Baik. Hanya saja, mungkin yang sedikit menyebabkan salah paham, memang orang kafir pun bertingkat-tingkat kejelekan dan kekafirannya. Artinya apa? Artinya ada sisi hitungan di sisi lain. Apakah ini orang kafir seperti ini, atau yang lebih jelek lagi, yang lebih jelek lagi, yang lebih jelek lagi. Dan diazab dalam neraka dengan berbeda-beda. Oleh karena itulah, ada yang dikatakan paling ringan azabnya, seperti disebutkan tentang Abu Talib, yang dipakaikan terompah di kakinya, mendidih otaknya. Ini barakallahu fikum, na'udzubillahi minan nar, berarti ada perbedaan-perbedaan. Nah, jadi kalau berbicara tentang apakah dihitung amalan solehnya, tidak sama sekali. Kami jadikan haba'an manthura, kata Allah. Kami jadikan debu yang berterbangan. Amalan mereka seperti fata morgana, hilang begitu saja. Demikian pula, fala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazna. Tetapi kekufuran mereka, kejelekan mereka, tentunya akan ada perbedaan-perbedaan, dan itu di sisi itu ada perbedaan antara orang kafir yang demikian, yang lebih jelek, yang lebih jelek, yang lebih jelek. Na'udzubillah min dzalik. Nah.
Jazakallahu khairan atas faedahnya, Ustaz, di pagi hari ini. Demikianlah saudara kaum muslimin pendengar di manapun Anda berada, telah kita dengarkan kajian kitab Riyadhus Shalihin di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan juga kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya selama acara berlangsung. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah akan kita ajukan nanti di pertemuan yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.